Dan Friedell.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែមីនាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ថ្មីបានបង្ហាញថាការគំរាមកំហែងនិងការយាយីទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជានៅតែបន្តកើតមានទូប្រឈមនឹងហានិភ័យអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីនៅតែបន្តធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ឥណ្ឌាបោះជំហានទៅមុខក្នុងគោលដៅដំឡើងបំពង់គុតគង់ទឹកដល់គ្រួសារនៅតាមទីជនបទសកលវិទ្យាល័យរៀនតាមអ៊ីនធឺណិតផ្តល់ការអប់រំដល់អត្តកថ្លៃដល់និស្សិតទូទាំងសកលលោករបាយការណ៍បានបង្ហាញថាបំណុលក្រៅប្រទេសកម្ពុជាកើនជាង 11,000 លានដុល្លារត្រឹមឆ្នាំ2023នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនៅរដ្ឋ Florida អំពីឥទ្ធិពលនៃសូរ៉ាទៅលើរូបរាងកាយសេចក្តីរាយការណ៍អំពី Nigeria ស្វែងរកឱកាសថ្មីសម្រាប់វិស័យរ៉ែបច្ចេកវិទ្យាជួយស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2023របស់សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាឬហៅកថា Cambodia នៅតែបន្តរកឃើញការគំរាមកំហែងនិងការយាយីមកលើអ្នកសារព័ត៌មានដោយយ៉ាងហោចណាស់អ្នកកសែត5នាក់ត្រូវបានប្តឹងនឹងចោទប្រកាន់ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការជាប់ពន្ធនាគារនិងឃុំខ្លួន Cambodia ក៏អំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ឈប់និទានភាពប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ក្រមទណ្ឌមកចាប់ប្រកាន់លើអ្នកសារព័ត៌មានលោកសឹមចាំសំណាងរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា Cambodia នៅតែបន្តរកឃើញករណីគំរាមកំហែងលើអ្នកសារព័ត៌មានកើតមានឡើងក្នុងឆ្នាំ2023បើទោះបីជាចំនួននេះបានថយចុះបន្តិចធៀបនឹងឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែការបំពានហិង្សាលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅតែកើតឡើងដដែលនេះបើតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2023របស់ Cambodia ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2024ក្នុងរបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាឆ្នាំ2023 Cambodia បានកត់ត្រាករណីបៀតបៀនចំនួន32ករណីលើអ្នកកសែប្រមាណ59នាក់ក្នុងនោះ6នាក់ជាអ្នកកសែស្ត្រីយ៉ាងហោចណាស់អ្នកកសែ5នាក់ត្រូវបានប្តឹងនឹងចោទប្រកាន់ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការជាប់ពន្ធនាគារឬឃុំខ្លួនហើយលទ្ធផលនេះមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងដាក់កម្រិតលើទស្សនវិជ្ជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងមូលផងដែរ Cambodia បញ្ជាក់ក្នុងរបាយការណ៍ថាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2022ការគំរាមកំហែងផ្នែកច្បាប់បានកើនឡើង 114% ដែលបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីលំហសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសហើយរបាយការណ៍ក៏បានបង្ហាញពីករណីនៃការបំផិតបំភ័យផ្នែកច្បាប់ចំនួន15ប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងឆ្នាំ2023ដែលកើនឡើងទ្វេដងនៃចំនួនដែលបានកត់ត្រាក្នុងឆ្នាំ2022ដែលរួមមានបណ្ដឹងការគំរាមកំហែងផ្នែកច្បាប់និងការកោះហៅជាដើមនាយកប្រតិបត្តិ Cambodia លោកណុកវីប្រាប់ VOA ថានៅពេលដែលមានការយាយីទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានវាបានបង្កជាផលប៉ះពាល់ជាច្រើនទៅលើការអនុវត្តការងាររបស់ពួកគេនិងការសរសេរអត្ថបទសម្រាប់បោះពុម្ពដែលជាផ្នែកមួយសំខាន់នៃការរួមចំណែកការអភិវឌ្ឍនិងដំណាលភាពសង្គមលោកបន្តថាការនេះក៏ជាឥទ្ធិពលមួយចំនួនផងដែរដល់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានមួយដែលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
ហើយមួយវិញទៀតវាក៏នឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិជាសំខាន់មួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅពេលដែលភ្នាក់ងារព័ត៌មានមិនមានពេលវេលាមិនមានសមត្ថភាពឬមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការសរសេរព័ត៌មានស៊ីជម្រៅព័ត៌មានដែលមានគុណភាពជួយទៅដល់សង្គមហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏មិនអាចទទួលបានព័ត៌មានអំពីទិដ្ឋភាពផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងឲ្យបានពេញលេញឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែរបាទ
លោកណុកវីជំរញរដ្ឋាភិបាលជួយស្វែងរកយុត្តិធម៌ទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងករណីពួកគេទទួលរងការយាយីនិងការគំរាមកំហែងណាមួយ ក៏ដូចជាបញ្ចប់និទានភាពដែលកើតមានឡើងចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានកន្លងមកលោកអងធម្មវាំងអាយុ57ឆ្នាំចាងវាងសារព័ត៌មានខ្មែរជាដែនក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលត្រូវបានស្រង់សម្ដីក្នុងរបាយការណ៍របស់កម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាលោកត្រូវបានតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យឃុំខ្លួនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកបានចុះផ្សាយអត្ថបទទាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយដែលបានកើតឡើងនៅស្ថាប័នពីរគឺមន្ទីរពេទ្យក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងពន្ធដារខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022លោកបន្ថែមថាការចាប់ខ្លួនលោកដាក់ពន្ធនាគារអរិយាពេជ្រ3ខែនេះគឺមិនបានប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានឲ្យត្រឹមត្រូវនោះទេ
អានេះវាជាសកម្មភាពមួយដែលល្មើសនឹងច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានណាទោះបីជាក្នុងករណីនឹងក៏ដោយយើងយល់ឃើញថាស្ថាប័នច្បាប់វាគួរតែសិក្សាអំពីរបបសារព័ត៌មានមុននឹងធ្វើបាបអ្នកសារព័ត៌មានណាណាកុំនឹកឡើងអីក៏ចោទអ្នកព័ត៌មានតាមវាត្រារបស់ខ្លួនដែល494 495វិបត្តិញុះញង់ណាណាអារឿងនេះយើងទទួលយកអត់បានទេ
លោកក៏ស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើអ្នកសារព័ត៌មានហើយត្រួតពិនិត្យមើលលើច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានដែលយកវាមកប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែររបាយការណ៍របស់កម្ពុជាបញ្ជាក់ទៀតថាការកាត់ទោសប្រមទ័នគួរតែមិនត្រូវបានប្រើប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានប៉ុន្តែការគំរាមកំហែងតាមសកម្មភាពផ្លូវច្បាប់បានក្លាយជារឿងធម្មតាទៅហើយដោយវាអាចនាំឲ្យមានការបំបិទសំឡេងរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងធ្វើឲ្យមានការដាក់ពិរុទ្ធលើខ្លួនឯងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកទេពអាសនរិទ្ធប្រាប់ VOA ថាតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងព័ត៌មានក្នុងឆ្នាំ2023អ្នកសារព័ត៌មាននិងអង្គភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបានបំពេញតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងពេញលេញពីគ្រប់ទិសទីទូទាំងប្រទេសលោកបន្តថាការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសកម្មភាពនិងស្ថានភាពអ្នកសារព័ត៌មានពីសំណាក់អង្គភាពសារព័ត៌មានសមាគមសារព័ត៌មានក៏ដូចជាស្ថាប័នផ្សេងទៀតនៅកម្ពុជាជាកិច្ចការចាំបាច់ដែលត្រូវធ្វើទាំងអស់គ្នាដើម្បីរួមចំណែកលើកស្ទួយអាជីពសារព័ត៌មាននិងតម្លៃវិជ្ជាជីវៈ
អ្នកសារព័ត៌មានចំនួនប្រមាណ 10,000 នាក់ព្រមទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងនោះទាំងប្រពៃណីនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទំនើបចំនួនជាង 2,000 អង្គភាពបាននិងកំពុងអនុវត្តការងារចុះយកព័ត៌មានផលិតនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ក៏ដូចជាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននានាបានដោយសេរីគ្រប់ពេលវេលាដោយសុវត្ថិភាពតាមវិជ្ជាជីវៈខ្លួនដោយតម្លាភាពហើយទទួលបានការទុកចិត្តនឹងការគ្រប់គ្រងពីសាធារណជនទូទៅគ្រប់បច្ចុប្បន្នទាំងអស
់ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់បញ្ជាក់កាលពីកន្លងទៅថាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាតែងតែត្រូវបានលើកកម្ពស់ដោយរដ្ឋាភិបាលគ្រប់អាណត្តិកាលពីចុងឆ្នាំ2023ក្នុងវេទិកានិពន្ធនយោលើកទី20លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាសមត្ថផលនិងជោគជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលរហូតមកដល់ពេលនេះគឺបានមកពីការចូលរួមពីអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលតែងតែលើកកម្ពស់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារព័ត៌មានព្រមទាំងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការកសាងសមត្ថភាពបន្ថែមក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានក៏ដូចជាការពង្រឹងវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌ផងដែរក្នុងរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធសមាគមកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជៀសវាងការចោទប្រកាន់ពីបទអក្រិតប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានបញ្ចប់និទានភាពដែលការស៊ើបអង្កេតកាត់ទោសនិងដោះស្រាយករណីហិង្សាលើអ្នកសារព័ត៌មានភ្លាមៗទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានហើយពិនិត្យឡើងវិញនូវការផ្ដន់ទានទោសប្រមទ័នប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើវិសោធនកម្មក្រុមប្រមទ័នដើម្បីស្របតាមស្តង់ដារសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិអន្តរជាតិនឹងលុបចោលប្រកាសរបស់ក្រសួងព័ត៌មានដែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្មានដំណើរការនីតិវិធីតុលាការគូបញ្ជាក់ថាអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានចាត់ថ្នាក់កម្ពុជានៅលំដាប់លេខរៀង147ក្នុងចំណោម180ប្រទេសនៅឆ្នាំ2023ដែលមានន័យថាបន្តស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ដោយសារតែការកើនឡើងនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យរីឯការប្រជាធិបតេយ្យនេះភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការវាយប្រហារនិងការគំរាមកំហែងប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកំពុងកើនឡើងខណៈអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីកាន់តែប្រឈមជាងមុនចំពោះការបៀតបៀនទោះបីជាមានហានិភ័យយ៉ាងនេះក្តីក៏អ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនបានបដិសេធមិននៅស្ងប់ស្ងាត់អ្នកនាង Christina Kaisido Smith រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោក Simon Nee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងបំណងបំពង់សម្លេងស្ត្រីនៅទូទាំងសកលលោកស្ត្រីទី1អាមេរិកគឺអ្នកស្រី Jill Biden ស្វាគមន៍ជ័យលាភីពានរង្វាន់ស្ត្រីអង្គអាចឆ្នាំ2024ក្នុងចំណោមនោះមានអ្នកសារព័ត៌មាននិងជាមេធាវីជនជាតិ Uganda គឺអ្នកស្រី Agatha Atuhia ដោយចាត់ទុកថាជាសម្លេងគួរឲ្យជឿទុកចិត្តសម្រាប់យុត្តិធម៌សង្គមនិងគណនេយ្យភាពស្នាដៃរបស់អ្នកស្រីបាននាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែក៏មានផលវិបាកដែរអ្នកស្រីអាទូហែថាការរៀបការពីអ្នកមានអំណាចនាំឲ្យមានការគំរាមកំហែង
So much I used to be a carefree person you know I never thought of watching over my shoulder
ខ្ញុំធ្លាប់ជាមនុស្សមិនខ្វាយខ្វល់ម្នាក់ខ្ញុំមិនដែលគិតថាត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នត្រូវប្រយ័ត្នលើអ្វីដែលខ្ញុំហូបពីព្រោះក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះជាជីវិតរបស់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃអ្នកបង្កើតសត្រូវមួយ
ទោះជាមានហានិភ័យអ្នកស្រីអាទូហែថាអ្នកស្រីនឹងបន្តនិយាយដោយបើកចំហ
Because if you are fearful you're going to live in that fear forever and in
បើដូច្នេះអ្នកនឹងរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចជារៀងរហូតហើយក្នុងស្ថានភាពដូចនេះអ្នកត្រូវនិយាយអ្វីដែលអាក្រក់បំផុតនោះគឺអ្នកអាចស្លាប់ប៉ុន្តែអ្នកអាចបំផុសឲ្យមនុស្សម្នាក់ទៀតហ៊ាននិយាយ
អ្នកវិភាគប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថាអ្នកសារព័ត៌មានជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីកាន់តែខ្លាចជាគោលដៅវាយប្រហារអ្នកស្រីអេលីសាលីសមូនូសគឺជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃមូលនិធិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្ត្រីអន្តរជាតិអ្នកស្រីថ្លែងថា
We see that happening more for women than we do for men.
យើងឃើញរឿងនេះកើតមានច្រើនលើស្ត្រីជាងបុរសបន្ថែមលើនេះអ្វីដែលយើងឃើញសព្វថ្ងៃគឺការដៅលើស្ត្រីចំពោះរឿងមិនពិតនិងយុទ្ធនាការប្រឌិតព័ត៌មាន
ក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាអាហ្វហ្គានីស្ថានសម្លេងស្ត្រីត្រូវបានបំបិតការវល់ត្រឡប់មកវិញរបស់ពួកតាលីបង់បានកាត់ផ្តាច់ស្ត្រីមួយភាគធំចេញពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបတ်ការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេនឹងដាក់ជាគោលការណ៍ឲ្យស្លៀកពាក់តឹងរឹងដែលធ្វើឲ្យការងារកាន់តែលំបាកអ្នកស្រីអេលីសាលីសមូនូសនៃមូលនិធិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្ត្រីអន្តរជាតិថ្លែងថា
We see the basic inability of them to be part of the news industry
យើងឃើញការរារាំងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានដូច្នេះយើងកំពុងបាត់បង់សម្លេងនេះពិតណាស់គឺមានស្ត្រីខ្លះហានដែលហ៊ានរាយការណ៍ពីប្រទេសទាំងនោះហើយយើងអាចទទួលបានព័ត៌មានទាំងនោះ
អ្នកដែលអាចធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បានថាការងាររបស់ពួកគេអាចមានឥទ្ធិពលធំធេងអ្នកស្រី Corin Dufka អ្នកសារព័ត៌មានថតរូបថ្លែងថា
You know, I felt like there was the potential to impact the world in a really meaningful way.
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានលទ្ធភាពនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅលើពិភពលោកប្រកបដោយអត្តន័យមួយហើយអាចតាមរយៈការរួមបញ្ចូលគ្នានៃអ្វីដែលជំរុញចិត្តពីព្រោះអារម្មណ៍ត្រូវបានបង្ហាញតាមរយៈរូបថតក៏ដូចជាតាមបញ្ញាញាណតាមអត្តន័យរបស់រូបថតនោះ
អ្នកស្រី Dufka បានរៀបការពីចំនួននឹងសង្គ្រាមស៊ីវិលអ្នកស្រីស្ថិតក្នុងចំណោមស្ត្រីតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលរៀបការផ្នែកនេះអ្នកស្រី Dufka អ្នកសារព័ត៌មានផ្នែកថតរូបថ្លែងថា
Secondly I wanted to add to the historical record of the conflicts covered some of them
ខ្ញុំចង់ដាក់បញ្ចូលក្នុងកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃចំនួនរាយការណ៍ពីចំនួនខ្លះដែលមិនសូវទទួលបានការរាយការណ៍ក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយរួមចំណែកក្នុងទូនីតិរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានរូបថត
ដោយមានការសិក្សាបង្ហាញថាអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីរងការគំរាមកំហែងនិងការបៀតបៀនអ្នកគាំពារសិទ្ធិចង់បំបត្តិគម្លាតនេះការផ្តោតរបស់ពួកគេគឺជំរុញឲ្យមានស្ត្រីច្រើនជាងនេះក្នុងការិយាល័យសារព័ត៌មានក៏ដូចជាការគាំទ្រនិងការការពារប្រសើរជាងមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅឥណ្ឌាបំពុងគុតគង់ទឹកត្រូវបានដំឡើងនៅតាមផ្ទះរាប់លាននៅតាមភូមិនានានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះជាផ្នែកមួយនៃផែនការថ្នាក់ជាតិប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយដើម្បីផ្សារភ្ជាប់បណ្ដាញគុតគង់ទឹកស្អាតទៅកាន់រាល់គ្រួសារនៅតំបន់ជនបទដ៏ធំនានានៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសដែលរងសម្ពាធក្នុងការគុតគង់ទឹកប្រើប្រាស់នេះគឺជាការបោះជំហានទៅមុខមួយចំពោះសហគមន៍នៅតាមទីជនបទអ្នកស្រីអញ្ជនាផារីឆាជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីបាយផែនដែលយុទ្ធនាការនេះបានជួយពលរដ្ឋនៅភូមិមួយភាគខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌានាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃេណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលអ្នកស្រីបេប្លីដេវីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកភូមិរាប់លានអ្នកនៅឥណ្ឌាដែលត្រូវធ្វើដំណើរឆ្ងាយពីផ្ទះដើម្បីយកទឹកពីបំពង់ផ្គត់ផ្គង់ទឹកតាមសហគមន៍និងតាមប្រភពដទៃទៀតដើម្បីលាងសម្អាតនិងចម្អិនអាហារអ្នកស្រីថ្លែងថាអ្នកស្រីត្រូវដើរឆ្ងាយខ្លាំងរាល់ពេលព្រឹករសៀលនិងល្ងាចហើយជារឿយៗត្រូវធ្វើដំណើរ2ទៅ3ដងរាល់ពេលនេះគឺជាការលំបាកដូចគ្នាសម្រាប់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារនៅភូមិខុនសាលក្នុងរដ្ឋហ៊ីម៉ាឆាប្រាដេសលោកបេរីឡាដែលជាពលរដ្ឋនៅភូមិខុនសាលថ្លែងថា
យើងត្រូវការទឹកពី5ទៅ6ធុងក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ងូតនិងលាងសម្អាតការយកទឹកគឺដូចជាការងារមួយអញ្ចឹង
ការធ្វើដំណើរទៅមកដើម្បីយកទឹកអស់រាប់ទសវត្សរ៍មកនេះត្រូវបញ្ចប់សម្រាប់អ្នកស្រីដេវីនិងលោកឡាល់នាពេលថ្មីៗនេះនៅពេលបំពុងផ្គត់ផ្គង់ទឹកត្រូវបានដំឡើងនៅតាមផ្ទះនៅក្នុងភូមិក្រោមផែនការជាតិដ៏មហិច្ឆតាមួយទំហំ50,000,000 ដុល្លារដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតទៅដល់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារនៅតាមតំបន់ជនបទកាលពី5ឆ្នាំមុនមានតែមួយនៅក្នុងចំណោម6គ្រួសារប៉ុណ្ណោះនៃគ្រួសារសរុប200លាននៅក្នុងតំបន់ជនបទនៅឥណ្ឌាអាចទទួលបានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់នៅផ្ទះប៉ុន្តែចំនួននេះបានកើនឡើងមកប្រហែល3ក្នុងចំណោមរាល់4គ្រួសារបន្ទាប់ពីវិស្វករបានដំឡើងបណ្ដាញបំពុងផ្គត់ផ្គង់ទឹកការងារនេះគឺមិនងាយស្រួលនោះទេជាឧទាហរណ៍រដ្ឋ Himachal Pradesh ដែលមានភូមិរបស់អ្នកស្រី Devi ទទួលភ្លៀងមូសុងច្រើនប៉ុន្តែទឹកបានហូរចុះតាមតំបន់ជ្រលងភ្នំដោយបង្កឲ្យមានកង្វះខាតទឹកនៅរដូវក្តៅរដូវរងាក៏បានបង្កជាបញ្ហាផ្សេងទៀតផងដែរលោកសុរេសមហាច័ន្ទប្រធានវិស្វករប្រចាំមន្ទីរធនធានទឹកតារាមសាឡាថ្លែងថា
Merely providing tap was not sufficient we had to have aregular and portable
ការគ្រប់គ្រងទឹកតាមបំពង់គឺមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេយើងត្រូវមានទឹកស្អាតនិងមានជាប្រចាំសម្រាប់គ្រប់គ្រួសារបញ្ហាប្រឈមគឺធំធេងពីព្រោះយើងមានតំបន់ដាច់ស្រយាលខ្លាំងតំបន់ដែលអាចមានសីតុណ្ហភាពរហូតដល់ដក20អង្សាឬដក30អង្សាតាមតំបន់កោសម្ព័ន្ធខ្លះ
បណ្ដាញធុងស្តុកទឹកភ្ជាប់នឹងរោងចក្រសម្អាតទឹកនឹងគ្រប់គ្រងទៅកាន់ភូមិប្រមាណ10ការផ្តល់ទឹកស្អាតមានសារៈសំខាន់នៅឥណ្ឌាដែលជំងឺឆ្លងតាមទឹកមានច្រើនលោករាខេសសាម៉ាដែលជាប្រធានមន្ត្រីធនធានទឹកថ្លែងថា
យើងគ្រប់គ្រងទឹក70លីត្រសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់មួយគ្រួសារយើងអាចផ្តល់ឲ្យលើសពីនេះតែមិនមែនតិចជាងនេះនោះទេ
ការមានទឹកគ្រប់គ្រងតាមផ្ទះបានផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់អ្នកភូមិទាំងនោះលោកបេរីឡាដែលជាពលរដ្ឋនៅភូមិខុនសាលថ្លែងថា
ឥ
ឡូវនេះមិនមានបញ្ហាទៀតទេ
អ្នកស្រី Devi ថាអ្នកស្រីអាចធ្វើការងារផ្ទះប្រចាំថ្ងៃស្រួលជាងមុនដោយសារតែអ្នកស្រីមិនចាំបាច់ទៅយកទឹកដែលជាបន្ទុកបន្ថែមសម្រាប់អ្នកស្រីហើយឥឡូវអ្នកស្រីអាចសម្រាប់បានខ្លះប៉ុន្តែអ្នកជំនាញព្រមានថាស្របពេលទឹកផ្គត់ផ្គង់តាមបំពង់មានកាន់តែទូលំទូលាយអាជ្ញាធរត្រូវធានាថាការប្រើប្រាស់គឺប្រកបដោយការគិតគូរនៅឥណ្ឌាដែលរងសម្ពាធក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកខ្លាំងបំផុតនៅលើពិភពលោកនិងជាទីដែលកង្វះខាតទឹកមានកាន់តែអាក្រក់ឡើងលោក HK Kumar ដែលជានិស្សិតមួយរូបថ្លែងថាលោកដឹងពីគុណតម្លៃនៃការសន្សំសន្ធាយទឹក
យើងមិនខ្ជះជីទឹកហើយបើខ្ញុំឃើញអ្នកណាបើកទឹកចោលខ្ញុំបិទវា
ការបង្កើតឲ្យមានវប្បធម៌សន្សំសន្ធាយទឹកគឺជាគន្លឹះក្នុងការធានាថាបំពង់ផ្គត់ផ្គង់ទឹកទាំងនេះនឹងមិនរីងស្ងួតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សាកលវិទ្យាល័យ University of the People ដែលជាសាកលវិទ្យាល័យរៀនអនឡាញដែលឥតគិតថ្លៃមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2019ហើយត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងឆ្នាំ2014គោលដៅដ៏អស្ចារ្យរបស់សាកលវិទ្យាល័យអដ្រូប្រាក់កម្រៃរបស់អាមេរិកមួយនេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យនិស្សិត 140,000 នាក់មកពីប្រទេសប្រមាណ200អាចទទួលបានការអប់រំលោក Maxim Adams រៀបការអំពីរឿងនេះហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលនាង Katarina Klubochenko មកពីទីក្រុង Mykolaiv ប្រទេសអ៊ុយក្រែនពេលរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននាងនៅសល់តែ3ខែទៀតរៀនចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
គ្រប់គ្នាចាប់ផ្ដើមចេញពីទីក្រុងទាំងភ័យខ្លាចអាជីវកម្មទាំងអស់បិទទ្វារគឺគ្រប់យ៉ាងបានផ្អាក
ប៉ុន្តែនាងមិនបានបោះបង់ចោលការសិក្សានោះទេនាងបន្តសិក្សាដល់ចប់ពេលខ្លះរៀននៅក្នុងត្រង់សេនាងបានថ្លែងថា
វាជាមហន្តរាយមួយលើកលែងតែសាកលវិទ្យាល័យនេះ
សាកលវិទ្យាល័យ University of the People ជាសាកលវិទ្យាល័យអនឡាញឥតគិតថ្លៃដំបូងគេនៅអាមេរិកប៉ុន្តែសាកលវិទ្យាល័យនេះមិនមែនឥតគិតថ្លៃទាំងអស់នោះទេនិស្សិតខ្លះបង់ពី140ដល់400ដុល្លារក្នុងមួយថ្នាក់សិស្សខ្លះបង់ដល់5000ដុល្លារដើម្បីបានបរិញ្ញាបត្រនិងទៅជាងនេះសម្រាប់កម្មវិធីអនុបណ្ឌិតខ្លះសាកលវិទ្យាល័យនេះក៏មានអាហារូបករណ៍ដល់អ្នកដែលគ្មានលទ្ធភាពផងដែរបើគ្រប់តាមលក្ខន្តិកៈសិស្សនឹងរៀនមួយចប់ដោយឥតគិតថ្លៃយោងតាមគេហទំព័រ bestcolleges.com នៅឆ្នាំ2022ជាមធ្យមថ្លៃបង់សាលានិងថ្លៃផ្សេងៗសម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យសាធារណៈនៅអាមេរិកត្រូវចំណាយប្រមាណ9,600ដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំសាកលវិទ្យាល័យ University of the Peopleបង្កើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco ក្នុងឆ្នាំ2009ដោយពាណិជ្ជករអាមេរិកាំងដើមកំណើតអ៊ីស្រាអែលលោក Shai Rashef ដែលថាសាកលវិទ្យាល័យនេះទទួលសិស្សចូលរៀនពីទូទាំងសកលលោក
We have in the US
We have homeless.
នៅអាមេរិកយើងមានអ្នកអត់ផ្ទះនៅសិស្សគ្មានសិទ្ធិរស់នៅស្ត្រីជាម្ដាយដែលនៅផ្ទះមើលកូននិងអ្នកដែលមានប្រវត្តិលំបាកវេទនា
ជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថាននាងខាឌីចាអាមេនីជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យនេះរស់នៅអាល់បានីពេលនាងរងចាំទៅធ្វើការមកអាមេរិកឪពុកម្ដាយនាងធ្វើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ុន្តែក្រោយពួកតាលីបង់ចូលកាន់អំណាចពួកគេភៀសខ្លួនសាកលវិទ្យាល័យនេះបានផ្ដល់ការអប់រំនិងអ្វីជាច្រើនទៀតតែពួកតាលីបង់នឹងមិនឲ្យរៀងរៀននោះទេបើនាងនៅទីនោះ
ក្មេងស្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានដតីទៀតក៏ចង់រៀនដែរខ្ញុំបានស្ម័គ្រចិត្តបង្រៀនពួកគេអនឡាញនិងបង្រៀនពួកគេឲ្យចេះស្វែងរកធនធាន
បច្ចុប្បន្ននេះមាននិស្សិត 130,000 នាក់ពី200ប្រទេសរៀននៅឯសាកលវិទ្យាល័យនេះមានបុគ្គលិក 26,000 នាក់ដែលសុទ្ធតែធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តហើយសាកលវិទ្យាល័យនេះមានមុខវិជ្ជាពាណិជ្ជកម្មព័ត៌មានវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលនិងមុខវិជ្ជាជាច្រើនទៀតលោករ៉េសេសថ្លែងថា
I believe that education is a basic right.
ខ្ញុំជឿថាការអប់រំជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានមួយហើយគ្រប់គ្នាលើពិភពលោកសមនឹងទទួលបានឱកាសនេះ។នេះជាអ្វីដែលយើងធ្វើ។យើងបង្កើតគំរូការអប់រំជាន់ខ្ពស់ដើម្បីបង្ហាញថាការអប់រំជាន់ខ្ពស់អាចទទួលបានគ្រប់គ្នា
។សាកលវិទ្យាល័យ University of the People សហការជាមួយវិទ្យាល័យនាំមុខនានានៅលើពិភពលោកសម្រាប់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សារួមទាំងសាកលវិទ្យាល័យ Edinburgh និង McGill ។សាកលវិទ្យាល័យនេះក៏ទទួលបានការគាំទ្រនិងជំនួយពីមូលនិធិផ្សេងៗដូចជាមូលនិធិ Bill and Melinda Gates និងមហាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានានាដូចជា Google និង Intel ផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍ទី3នៃខែនីមួយនេះក៏មានជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .banews.com រួចចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
បំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសរបស់កម្ពុជាគឺត្រឹមឆ្នាំ2023បានកើនដល់ជាង 11,000 លានដុល្លារអាមេរិកចិននៅតែឈរលំដាប់លេខ1តែកម្ពុជាជំពាក់ច្រើនជាងគេនៃវិភាគប្រមានពីកម្ចីរបស់ចិនតែខ្វះតម្លាភាពលោកហាណូយរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បើតាមរបាយការណ៍ថ្មីរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2023បំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជំពាក់ដៃគូបរទេសបានកើនឡើងប្រមាណ 11.19 លានដុល្លារអាមេរិកបើធៀបនឹងឆ្នាំ2022បំណុលបរទេសនេះបានកើនឡើងជាង 1,000 លានដុល្លារអាមេរិកឬស្មើនឹងជាង 10%បតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024កាលពីឆ្នាំ2022បំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសមានប្រមាណ9970លានដុល្លារអាមេរិកបំណុលដែលកម្ពុជាខ្ចីក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីមានជាង7000លានដុល្លារឬស្មើនឹង64%នៃបំណុលសរុបខណៈបំណុលពហុភាគីមានប្រហែល4000លានដុល្លារឬស្មើនឹងប្រមាណ 36% ប្រទេសចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដែកថែបរបស់កម្ពុជានៅតែជាម្ចាស់បំណុលធំជាងគេនៃបំណុលក្រៅប្រទេសដែលមានចំនួនសរុបជាង4000លានដុល្លារដែលស្មើនឹង 37% នៃបំណុលសរុបក្រៅប្រទេសក្នុងបំណុលក្រៅប្រទេសជាទ្វេភាគីប្រទេសជប៉ុនមានចំនួន 1200 លានដុល្លារអាមេរិកស្មើនឹង 11% ប្រទេសកូរ៉េមាន575លានដុល្លារអាមេរិកស្មើនឹង 5% និងប្រទេសបារាំងមានចំនួន533លានដុល្លារអាមេរិកស្មើនឹង 7.5% ចំណែកបំណុលពហុភាគីកម្ពុជាជំពាក់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីចំនួន 21% ធនាគារពិភពលោក 12% និងពហុភាគីផ្សេងទៀត 3% នេះបតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្លាប់លើកឡើងកាលពីកន្លងទៅថាកម្ពុជាមិនខ្ចីលុយបរទេសរហូតដល់វាន់កលហើយនិងថាកម្ពុជាមានហេតុផលនៅក្នុងការខ្ចីដើម្បីបម្រើប្រជាជាតិលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនថា
ើយើងក៏មិនមែនបាត់ខ្លាយទៅជាការខ្ចីបំណុលគ្មានហេតុផលល្អទៅដល់ជាពាក់វ័នកដោយគេថាដូចគេគ្មានប្រទេសណាលើពិភពលោកតិចបំផុតដែលប្រទេសដែលថាអត់មានបំណុលហើយប្រទេសដែលមានបំណុលក៏ប្រទេសខ្លះត្រូវចេញបំណុលខ្ចីទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែរ
បើតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតកម្ពុជាខ្ចីលុយបរទេសដើម្បីវិនិយោគទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ប្រយោជន៍ជាតិនិងថាកម្ពុជាក៏មិនខ្ចីទាំងអស់ដែរដោយសារតែប្រើការវិនិយោគតាមទម្រង់ BOT គឺកសាងប្រតិបត្តិនឹងផ្ទៃការវិនិយោគបែបនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជាដោយក្រុមហ៊ុនចិនក្នុងការសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុភ្នំពេញបាវិតនិងប្រលានយន្តហោះខេត្តសៀមរាបជាដើមអ្នកតំណាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិលោកសេងវ៉ាន់លីប្រាប់ VOA ថាជារឿងធម្មតាដែលបំណុលសាធារណៈក្រៅប្រទេសដែលកម្ពុជាខ្ចីកាន់ឡើងដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលនៅមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការខ្ចីដើម្បីអនុវត្តគម្រោងទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកមានការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ចីទ្វេភាគីជាងកម្ចីពហុភាគីដោយសារតែកម្ចីទ្វេភាគីមានភាពងាយស្រួលដែលមិនសូវមានដំណោះភាពនិងគណនេយ្យភាពនោះទេ
ប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីកម្ចីរបស់រដ្ឋាភិបាលពីស្ថាប័នភូមិវិគីជាងធ្វើវិគីហេតុផលគឺដោយសារតែភូមិវិគីមានការត្រួតពិនិត្យហើយក៏ដូចជាមានការគ្រប់គ្រងប្រាក់បំណុលនឹងមានភាពល្អប្រសើរជាងប្រាក់កម្ចីធ្វើវិគីដែលខ្វះដំណាភាពហើយការចាត់ចែងនឹងយើងឃើញថាមានផលប្រយោជន៍ជាផ្សេងគ្នាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ផ្សេងគ្នាអ្នកដែលទទួលបានសម្បទានឬក៏អ្នកដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងសង្គមនោះទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងហើយពេលខ្លះគឺមានការលុបបំពេញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាសហគមន៍របស់ខ្លួនបាទ
បើតាមនិវិភាគរូបនេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវតែត្រួតពិនិត្យទៅលើការចាត់ចែងថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើកម្ចីចិនដោយសារតែកម្ចីរបស់ចិនមានភាពងាយស្រួល
យើងគួរតែប្រយ័ត្នបារម្ភដោយសារតែលក្ខណៈនៃការផ្ដល់កម្ចីរបស់ចិននោះមានភាពងាយស្រួលមិនស្មុគស្មាញហើយយើងឃើញថាកម្ចីរបស់ចិនមួយចំនួនធំនឹងគឺភាគច្រើនរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់នៅក្នុងទិសដៅពេលខ្លះគឺវាមិនបានផ្ដល់ផលចំណេញដល់សេដ្ឋកិច្ចបន្តទៅវិញការចំណាយមួយចំនួននោះវាមានអារម្មណ៍ថាវាខាត់បងចំណុចនេះដែលវាធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានសាធារណៈ
កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019ការស្រាវជ្រាវមួយធ្វើដោយវិទ្យាស្ថាន Kiel Institute មានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បង្ហាញថាកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអត្រាជំពាក់បំណុលប្រទេសចិនច្រើនបំផុតលំដាប់ទី6ក្នុងចំណោម50ប្រទេសដែលលើកយកមកសិក្សាទូទាំងពិភពលោករបាយការណ៍ដដែលបានបង្ហាញកង្វល់អំពីកំណើនយ៉ាងលឿននៃអត្រាបំណុលដែលប្រទេសទាំងនោះជំពាក់ចិនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះថាទាំងមានហានិភ័យការប្រាក់ខ្ពស់និងកង្វះដំណាភីបបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតក្នុងភាពអាចគ្រប់គ្រងបានពោលគឺនៅតែមានចេរភាពនិងហានិភ័យកម្រិតទាបដដែលបើទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងពីកត្តាខាងក្រៅផ្សេងទៀតក្តីរបាយការណ៍ដដែលបន្ថែមថាការរក្សាបាននូវចេរភាពបំណុលសាធារណៈនេះគឺដោយអាស្រ័យកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈមួយដ៏រឹងមាំដែលមានជាអាចក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រនិងនីតិវិធីប្រតិបត្តិការគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសមត្ថភាពស្ថាប័ននិងទន្ធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់និងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការនិងរក្សាទុកទិន្នន័យដើម្បីជាមូលដ្ឋាននៃការវិភាគនិងតាមដានហានិភ័យបំណុលអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកហុងវណ្ណៈប្រាប់ VOA ថារលកម្ចីរបស់កម្ពុជាគឺតែងតែភ្ជាប់មកជាមួយគម្រោងនិងថាលទ្ធផលគឺសម្រេចទៅតាមផែនការនិងសមស្របជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ដែលកម្ពុជាបានខ្ចី
បើសិនណាកម្ពុជាមិនខ្ចីកម្ពុជាដើរយឺតហើយកម្ពុជាមិនមានអធិបតេយ្យប្រៀបធៀបអធិបតេយ្យគូប្រជែងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងប្រទេសក្នុងតំបន់យើងទេបាទហើយប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រកបជាមិនអាចមានឱកាសទាក់ទាញវិនិយោគិនបរទេសទាក់ទាញទេសចរបាទហើយនឹងមិនអាចអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការបំលែងខ្លួនឬក៏បង្កើននៅការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបានទេបាទទាំងអស
់បើតាមលោកហុងវណ្ណៈកម្ចីរបស់ចិនបានជួយដល់កម្ពុជាច្រើននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសតាមរយៈហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូននិងការធ្វើដំណើរផ្សេងៗគូបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រុមខ្ចីប្រាក់ពីដៃគូអភិវឌ្ឍប្រមាណ2300លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីយកមកត្រត្រង់ជីវភាពនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៃការអភិវឌ្ឍជាតិនេះបើតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថវិកាជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំមុនរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេកហុងនៅរដ្ឋ Florida អំពីឥទ្ធិពលនៃសូរ៉ាទៅលើរូបរាងកាយសេចក្តីរីកាអំពី Nigeria ស្វែងរកឱកាសថ្មីសម្រាប់វិស័យរ៉ែបច្ចេកវិទ្យាជួយស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនិងសេចក្តីរីកាទាំងនេះដូចតទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានបុរស7នាក់នៅក្នុងចំណោម10នាក់ដែលទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងហើយក្នុងចំណោមនោះមានប្រមាណ 10% ទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងរាល់ថ្ងៃឬស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃហើយ 16% នៃស្ត្រីខ្មែរទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកតាំងតិចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអាមេរិកចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកដោយយោងតាមការអង្កេតប្រជាសាស្ត្រនឹងសុខភាពកម្ពុជាឆ្នាំ2021ឆ្នាំ2022លោកមានប្រសាសន៍ថាការពិសាគ្រឿងស្រវឹងបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងច្រើនដល់សុខភាពអ្នកផឹកនិងសង្គមទាំងមូលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនឹងបកស្រាយអំពីហានិភ័យចំពោះសុខភាពរយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែងពីការពិសាគ្រឿងស្រវឹងជំងឺផឹកស្រានិងការព្យាបាលជំងឺផឹកស្រានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយអ្នកស្រីហុងចិនដានៃ VOA សំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេងហុង
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីចិនដានិងជួនរួមជាតិខ្មែរណាស់ស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
ចាសយើងសង្កេតឃើញថានៅពេលជួបជុំមិត្តភ័ក្ដិឬក្នុងពិធីជប់លៀងអីជាដើមហ្នឹងគេច្រើនតែនិយមពិសាស្រាជុំគ្នាប៉ុន្តែការពិសាស្រាអាចបង្កជាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាចជម្រាបបានទេថាតើការពិសាស្រានេះអាចបង្កជាផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដែរ
បាទផឹកស្រាដើម្បីឲ្យសុបាយប៉ុន្តែក្រោយពីសុបាយរួចវាមានការព្រួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកស្លាប់ប្រហែល140,000អ្នកក្នុងមួយឆ្នាំតាមដែលគេបានសិក្សាពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ19ហើយជាទូទៅគាត់ថាក្នុងអ្នកស្លាប់អ្នកហ្នឹងមានម្នាក់គឺស្លាប់ដោយសារឲ្យតាក់ទងនឹងសុបាយហើយក្នុងសារានឹងគឺថាបញ្ហាធ្វើឲ្យចំណាយលុយច្រើនណាស់ដែលដែលត្រូវប្រើដើម្បីនឹងព្យាបាលអ្នកជំងឺហ្នឹងដែលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគឺថាដូចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2010គឺថាក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងត្រូវចំណាយអស់2049លានដុល្លារគឺច្រើនណាស់បាទច្រើនណាស់ហើយមានការសិក្សាមួយនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏សម្បូរណាស់ដែរមានការសិក្សាមួយក្នុងឆ្នាំ2023គេបានរកឃើញថានៅខ្មែរយើងមានកំណត់កម្រិតទី3នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានដែលផឹកស្រាច្រើនជាងគេទី3ទី1គឺប្រទេសឡាវហើយប្រទេសដែលមិនសូវមានដូចជាដែលគេមិនសូវផឹកដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីហើយនិងឥណ្ឌូនេស៊ីមានចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺថាក្នុងឆ្នាំ2015ក្រសួងសុខាភិបាលខ្មែរយើងបានរៀបចំផែនការដើម្បីគម្រោងច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងហើយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ច្បាប់ហ្នឹងចេញមិនរួចរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងហើយមានប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនគេបានរៀបចំច្បាប់ហ្នឹងរួចហើយចំណុចមួយទៀតគឺថាក្នុងពេលគេបានសង្កេតឃើញក្នុងឆ្នាំ2021ទៅមកទី2022ហ្នឹងគេរកគេឃើញថានៅស្រុកខ្មែរក្នុងបរិស10នាក់7នាក់ឯងដែលផឹកស្រាបាទហើយក្នុងក្រុមហ្នឹងគេថា 10% នៃបរិស្សខ្មែរគឺគាត់ផឹកស្រឹងរាល់ថ្ងៃចំពោះស្ត្រីខ្មែរវិញ 16% មានផឹកប៉ុន្តែផឹកតិចតួចទេគេថាក្នុងពី1ទៅ5ថ្ងៃក្នុងមួយខែបាទខែមករាឆ្នាំ2024ហ្នឹងមានរឿងមួយដែលគួរកត់សម្គាល់គឺថាមានទូទួលខ្មែរមួយបានផ្សាយពីផ្សាយផ្ទាល់អំពីការប្រកួតគុនខ្មែរ
ហើយក្នុងហ្នឹងគេមានបង្ហាញរូបថតយុវជន4នាក់ផឹកស្រាហើយការដែលបង្ហាញនេះនៅក្នុងទូទួនធ្វើឲ្យមានសក្តីខឹងសម្បាទីពេញនៅក្នុងសុខខ្មែរហ្នឹងរហូតដល់ក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងទទួលខុសត្រូវហ្នឹងបានចេញច្បាប់ហាម5អីរឿងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសារាហ្នឹងឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវហាម5មិនឲ្យចេះតែធ្វើប្រតិកម្មរបៀបហ្នឹងតទៅទៀតនេះជាលទ្ធផលល្អមួយដែលគួរឲ្យកាត់ឲ្យកាត់សម្គាល់ហើយចំណុចមួយទៀតគឺថាការដែលផឹកស្រាហ្នឹងគឺថាអាចបង្កើតឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ច្រើនណាស់នៅស្រុកខ្មែរយើងនៅក្នុងឆ្នាំ2021មានគ្រោះថ្នាក់2600ដងហើយក្នុងហ្នឹងមានមនុស្ស1400នាក់ហើយស្លាប់ហើយមានមនុស្ស3600នាក់ដែលរងរបួសដូច្នេះជាបញ្ហាមួយធំនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងបាទ
ចាឃើញថាមានបញ្ហាច្រើនកើតឡើងសំណួរបន្ទាប់លោកវិចារមដឹកតើគេអាចពិសាស្រាបានកម្រិតណាទើបមានសុវត្ថិភាព
តាមការពិតគ្មានកម្រិតណាដែលមានសុវត្ថិភាពទេតាហើយគេថាបើសិនជាអ្នកផឹកហ្នឹងអាយុតិចជាង21ឆ្នាំហើយឬក៏អ្នកផឹកហ្នឹងមានចំនួនខ្លាំងពោះគឺថាគ្មានឬសូមតែអ្នកធម្មតាក៏ដោយគឺថាគ្មានកម្រិតណាដែលគេអាចចាត់ទុកជាមានសុវត្ថិភាពទេហើយក្នុងរឿងដដែលហ្នឹងគឺថាមានមនុស្សមួយក្រុមដែលដាច់ខាតត្រូវតែជៀសកុំផឹកអីចោះមនុស្សហ្នឹងគឺថាហើយទី1គឺថាក្មេងអាយុតិចជាង21ឆ្នាំតាមការពិតទៅនៅស្រុកអាមេរិកគឺថាវាខុសច្បាប់ទៅទៀតมันអាចគេมันគាត់តែប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទៀតប៉ុន្តែច្បាប់គេមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកហ្នឹងផឹកទេបាទហើយមួយក្រុមទៀតគឺថាពួកអ្នកណាបើកបរគ្រឿងយន្តយានហ្នឹងបើកឡានបើកម៉ូតូជាដើមហ្នឹងគឺថាត្រូវកុំផឹកអីចោះហើយពួកហ្នឹងត្រូវការឲ្យសម្របសម្រួលអាកាយវិការរបស់ខ្លួនហើយត្រូវការប្រុងប្រយ័ត្នរហូតហើយកណ្ដាផឹកស្អាតទៅវាបាត់តែការប្រុងប្រាប់ទៅប្រុងព្រៀបហ្នឹងហើយបាត់ការប្រយ័ត្នអស់ហើយដូច្នេះវាមានគ្រោះថ្នាក់ហើយអ្នកណាដែលលេបឆ្នាំហើយទាំងផ្សេងគឺមិនត្រូវផឹកស្អាតទេហើយអ្នកណាដែលមានបញ្ហាសុខភាពមួយចំនួនដូចជាកើតជំងឺមហាដូចជាកើតជំងឺរលាកស្បែកពួកហេតុថៃដូចជាប្រសិនថាហេតុថៃ C និង D ហ្នឹងគឺត្រូវជៀសវាងស្រាខាត់ឬក៏អ្នកដែលឈឺស្បែកជាទូទៅហ្នឹងក៏ត្រូវជៀសវាងស្រាជាដាច់ខាត់ហើយមួយក្រុមទៀតគឺថាអ្នកដែលបានកឹបជាទីការញៀនស្រាបើថាធ្លាប់ញៀនស្រាអាចបានជាឡើងវិញហើយក៏មិនអាចនឹងផាត់បានដែរហើយសំខាន់បំផុតសំខាន់ជាងគេគឺថាអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះគឺថាត្រូវជៀសវាងដាច់ខាតកុំផឹកស្រាពីព្រោះពួកអ្នកមានផ្ទៃពោះបើផឹកស្រាទៅនឹងបង្កើតឲ្យមានជាបញ្ហាទៅដល់ទីរក់គេហៅថា fetal alcohol spectrum disorder គឺថាទីរក់នឹងមានបញ្ហាកើតមកគឺថាមុខមាត់មិនធម្មតាហើយបញ្ញាវាអន់ថយដូច្នេះត្រូវជៀសវាងដាច់ខាតហើយត្រូវចាំទៀតថាគេមិនអាចលាយស្រាជាមួយនឹងឆ្នាំដែលគ្រូពេទ្យចេញឲ្យនឹងជាមួយគ្នាក្នុងពេលប៉ាត់ហើយក្នុងពេលលេខឆ្នាំនឹងទេបាទត្រូវជៀសវាងជាដាច់ខាតបាទ
ចំណែកឯការផឹកស្រាហួសកម្រិតនោះវិញថាតើកម្រិតប៉ុណ្ណាដែលទៅលោកវិជ័យបណ្ឌិត
ចំពោះកម្រិតថាពេលណាដែលតែគេថាហួសកម្រិតហ្នឹងបើសិនជាអ្នកមានស្ទេតួឬក៏អ្នកមានអាយុតិចជាង21ឆ្នាំកម្រិតណាក៏ហួសកម្រិតដែរក្នុងការផឹកហួសកម្រិតហ្នឹងគេអាចចែកទៅជា2ក្រុមមួយក្រុមគេហៅថា binge drinking គឺផឹកស្រាច្រើនហួសក្នុងពេលតែក្នុងឱកាសតែមួយហើយក្នុងឱកាសតែមួយគឺថាគេទៅជួបគ្នាពេលមួយពេលហ្នឹងគេផឹកមួយពេលហ្នឹងហ្មងក្នុងអាហ្នឹងថាបើសិនជាស្ត្រីបើលើសផឹកពីលើសពី4កែវហើយឬក៏បុរសផឹកពីលើសពី5កែវគឺថាគេចាត់ជាផឹកហួសកម្រិតហើយគេកាត់ជប់ជា binge drinking ហើយក្រុមទី2គឺថាអ្នកដែលផឹកស្រាខ្លាំងគេហៅថា heavy drinker អ្នកដែលផឹកស្រាខ្លាំងហ្នឹងបើសិនជាស្ត្រីផឹកលើសពី8កែវក្នុងមួយសប្តាហ៍ឬក៏បុរសផឹកលើសពី15កែវក្នុងមួយសប្តាហ៍បើសិនជាផឹករបៀបហ្នឹងគឺថាគេចាត់ទុកជាការផឹកស្រាខ្លាំងហើយបាទ
ចាតើហានិភ័យសុខភាពរយៈពេលខ្លីពីការផឹកស្រានេះមានអ្វីខ្លះដែរទៅលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត
ហានិភ័យសុខភាពរយៈពេលខ្លីគឺថាភាពច្រើនកើតមកពី binge drinking ដែលយើងទៅជួបគ្នាម្ដងផឹកស្រាច្រើនម្ដងគឺថាវាតែងតែមានកើតបញ្ហាហ្នឹងបញ្ហាសុខភាពហ្នឹងគឺថាដំបូងគឺថាអាចមានរបួសមានរបួសដូចថាគ្រោះថ្នាក់ឲ្យឡានឬក៏ទូរ៉ាម៉ូតូធ្វើពេលដើរទៅវាដួលឬក៏ជួនកាលដើរទៅធ្លាក់ចូលទឹកលងទឹកទៅឬក៏ទៅកន្លែងចក្រានអីទៅដួលលើចក្រានទៅរលាកភ្លើងទៅបាទហើយម្យ៉ាងទៀតការដែលរយៈពេលខ្លីហ្នឹងគឺថាថឹករួចទៅស្រវឹងទៅអាចបង្កើតអំពើហិង្សាអាចឲ្យអំពើហិង្សាហ្នឹងដូចថាអ្នកហ្នឹងអាចទៅធ្វើឃាតកម្មឬក៏ធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងឬក៏ទៅរំលោភភេទអ្នកទៀតឬក៏ទៅធ្វើអំពើហិង្សាលើដៃគូដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ខ្លួនទី3គឺថាការពុលស្រាអាចបង្កើតទៅជាការពុលស្រាការពុលស្រាហ្នឹងបើសិនជាពុលស្រាហ្នឹងគឺដែលវាស្រវឹងខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងជាអាសន្នមួយហើយជាត្រូវការគ្រូពេទ្យឲ្យជួយព្យាបាលជាអាសន្នពីព្រោះហើយពេលហ្នឹងមានជាតិស្រាច្រើនពេកនៅក្នុងឈាមហើយទី4ការដែលស្រវឹងហ្នឹងគឺថាអាចបង្កើតអាកប្បកិរិយាផ្លូវភេទដែលបន្តទៅតាមគឺថាដោយអាចទៅរួមភេទដោយមិនប្រើស្រាមការពារស្រាមៃហើយទៅរួមភេទជាមួយដៃគូច្រើនអាកប្បកិរិយាទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាអាចទៅធ្វើឲ្យមានផ្ទៃពោះដោយឲ្យអាចតនាឬក៏ឲ្យមានឆ្លងជំងឺតាមរោគឬឲ្យដូចជាមេរោគអេតជាដើមហើយចំណុចមួយក្រោយបំផុតគឺថាការធ្វើអញ្ចឹងគឺអាចធ្វើឲ្យរលូតកូនបានអញ្ចឹងទេកូនដែលកើតមកហ្នឹងអាចមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងស្រាហ្នឹងដែលគេហៅថា fetal alcohol spectrum disorder ឬក៏ SASD ហ្នឹងឬក៏ខ្មែរយើងថាគេហៅថាវាសារគុំរោគស្រារបស់ទារកហើយនេះដែលកើតឡើងចំពោះស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះបាទ
ចាចុះចំណែកឯហានិភ័យចំពោះសុខភាពរយៈពេលវែងវិញមានអ្វីខ្លះទៅលោកវិជ្ជាមណ្ឌិត
បញ្ហាតាក់ទងនឹងក្នុងរយៈពេលវែងមានច្រើនចំពោះណាហើយក្រុមទីមានច្រើនក្រុមឥឡូវយើងក្រុមទី1គឺថាតាក់ទងនឹងជំងឺផ្សេងផ្សេងកាលណាយើងផឹកស្រារ៉ាំរ៉ៃគឺថាអាចធ្វើឲ្យមានជំងឺលើឈាមហើយជំងឺបេះដូងបេះដូងនោះដូចជាជំងឺសាច់ដុំបេះដូងឬក៏ធ្វើឲ្យបេះដូងអញ្ចឹងយើងវាដើរឲ្យលោតមិនទៀងទាត់វាអាចធ្វើឲ្យមានជំងឺដាច់សរសៃខួរក្បាលជំងឺថ្លើមជំងឺថ្លើមហ្នឹងមានចែកទៅជាច្រើនក្រុមគឺថាអាចជំងឺខ្លាញ់នៅក្នុងថ្លើមអាចធ្វើរលាកថ្លើមមកពីស្រាអាចធ្វើឲ្យស្លាកនៅក្នុងថ្លើមហើយឬក៏ចុងផ្លៃផុតក៏អាចធ្វើឲ្យក្រិនថ្លើមហើយសំខាន់ណាស់ហើយដែលកាលណាមានក្រិនថ្លើមចំណុចនេះទៀតគឺថាហើយផឹកស្រាយូរយូរហើយច្រើនគឺថាអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហារំលាយអាហារជាពិសេសគឺរលាករលាករំពេងគេថាផេងក៏ថៃដែររលាករំពេងហ្នឹងគឺថាវាមានរលាកហើយពេលហើយស្រួចហើយនឹងពេលអីយូរអង្វែងជ្រួតហ្នឹងគឺថាអាជឿផេងក៏ថៃដែរហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ឈឺក្នុងពោះហ្នឹងខ្លាំងមែនទែនហើយក្អួតចង្អោអាហ្នឹងគឺជាជាងការគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់ស្លាប់ក៏មានដែរហើយបើទៅជារ៉ាំរ៉ៃគេហៅ chronic pancreatitis គឺថាវាខ្វះជាតិអ៊ីនស៊ីមអង់ស៊ីមដើម្បីរំលាយអាហារហើយដូច្នេះវាធ្វើឲ្យយើងស្គមឬក៏រៀកហើយបានអញ្ចឹងទេហើយវាធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតហើយដែលតកតងនឹងការខ្វះអង់ស៊ីមហ្នឹងហើយនឹងជាពិសេសគឺថាខ្វះជាតិអង់ស៊ូលីនសម្រាប់ទៅស្គមដូច្នេះយើងអាចខ្លាយទៅជាអ្នកហើយកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមបានហើយចំណុចទី2ក្រុមទី2គឺក្រុមមហារីក គេបានបញ្ចូលស្រាទៅជាគេហៅថាជាសារធាតុដែលអាចបង្កើតមហារីកបានគេហៅថា carcinogen នេះជាលក្ខណៈដែលសំខាន់ណាស់ដែលគេចាត់ទុកស្រាជា carcinogen ហ្នឹងគឺថាកាលណាយើងផឹកស្រាតែក្តៅច្រើនក្តៅជាពិសេសបាក់ស្រាហើយរ៉ាំតៃគឺថាយើងអាចនឹងបង្កើនហានិភ័យមហារីកច្រើនកន្លែងណាស់ហើយនេះជាការដែលប្រកាសពីគូគេមានបានហើយធ្វើការស្រាវជ្រាវច្រើនណាស់មានកន្លែងច្រើនណាស់ដែលកើតមហារីកទី1គឺមហារីកក្បាលហើយនិងកកគឺថាអាចកើតមហារីកនៅក្នុងមាត់ហើយដូចជាលើម្ដាយឬក៏តាមចាញ់ស្មិញជាដើមហ្នឹងមហារីកបំពង់កគេហៅថា pharynx ហើយមហារីកបំពង់សំឡេងគេហៅថា larynx អញ្ចឹងគឺថាក្រុមទី1ក្រុមទី2ទី2គឺមហារីកបំពង់អាហារឬក៏គេហៅថា esophageal cancer ហើយជាពិសេសបំពង់អាហារហ្នឹងគឺវាក្នុងក្រុមគេហៅថា squamous cell carcinoma មហារីកបំពង់អាហារវាមាន2ក្រុមមួយគេហៅថា adenocarcinoma មួយទៀតគេហៅថា squamous cell carcinoma អ្នកដែលផឹកច្រើនហ្នឹងគឺច្រើនតែក្នុងចម្ពោះពួក squamous cell carcinoma ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឃើញអ្នកជំងឺខ្ញុំច្រើនគ្នាដែរកាត់ជំងឺហ្នឹងដោយសារការផឹកច្រើនច្រើនហើយយូរយារហើយក្រុមទី3មហារីកគឺមហារីកថ្លើមមហារីកថ្លើមហ្នឹងកើតមកពីភាគច្រើនគឺថាថ្លើមហ្នឹងវារលាករួចទៅវាក្រិនហើយដល់វាក្រិនទៅហើយទៅជាតែតាសូរោសិនកាលណាវាក្រិនគឺថាវាអាចមានคล้ายទៅជាមហារីកងាយនឹងคล้ายទៅជាមហារីកចំណុចទី4គឺមហារីកចុដន់នេះជាការពិតណាស់គេរកទៅថាតែស្រីណាដែលផឹកស្រាមួយកែវក្នុងមួយថ្ងៃអាចកើតជំងឺមហារីកចុដន់ពី5ទៅ9ដងហើយភាគ5ទៅ9%ខ្ពស់ជាងស្រីដែលមិនដែលផឹកហើយមហារីកចុងក្រោយប្រពុតដែលអាចកើតពីស្រាគឺមហារីកពូវៀនធំហើយនឹងមហារីករនគូតហើយចំណុចទី3នៃការកើតហានិភ័យជាយូរអង្វែងគឺការចុកខ្សោយនៃប្រព័ន្ធស្វមហើយបើថាការចុកខ្សោយនៃប្រព័ន្ធស្វមនេះគឺថាឲ្យយើងឆាប់ជំងឺកើតជំងឺឆ្លងដូចជារលាកសួតហើយនឹងជំងឺរបេងក្រុមទី4នៃហានិភ័យនេះគឺមានតកតងនឹងបញ្ញារបស់យើងបញ្ញានឹងគឺបើថានៅក្មេងធ្វើឲ្យមានពិបាកឲ្យការរៀនសូត្រការចងចាំហើយរៀនទៅមិនប្រកែហើយជាការធ្វើឲ្យយើងឈួតរង្វែងតែហ្មងគេហៅថា dementia ចំណុចទី5គឺថាមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តគឺថាអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងធ្លាក់ទឹកចិត្តគេហៅថា depressionឬក៏មានការថប់បារម្ភហើយគឺហៅថា anxiety ហើយទី6គឺថាវាអាចបង្កើតជាបញ្ហាសង្គមគឺដូចជាមានបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារបញ្ហាការងារឬក៏បញ្ហាអត់ការងារក្រុមទី7គឺថាអ្នកនឹងអាចកើតជំងឺគេហៅថា alcohol use disorderឬក៏ AUD ឬជំងឺតាប្រាស្រាឬក៏ញៀនស្រាហើយនឹងជាលទ្ធផលនៃការទីការផឹកស្រាយូរអង្វែងបាទ
ចាជាចុងក្រោយនេះតើលោកបច្ចមណ្ឌិតមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រិមិត្តរបស់យើងដែរទេចា
ចំណុចសំខាន់ទីគឺថាស្ត្រីត្រូវជៀសវាងដាច់ខាតពេលដែលចង់មានកូនឬក៏ពេលទំនួនហ្នឹងត្រូវជៀសវាងកុំផឹកស្រាទី2បើអ្នកចង់ឲ្យឈប់ផឹកស្រាត្រូវតែឲ្យពេទ្យជួយដើម្បីជៀសវាងគេហៅថាការជំងឺដែលញ័រដៃញ័រជើងគេហៅ DT ហ្នឹងហើយនឹងជៀសវាងហើយពេលដែលចាក់សេរ៉ូមហ្នឹងត្រូវប្រយ័ត្នត្រូវបញ្ចូលឲ្យវីតាមីន B1 ឬក៏ Thiamine ជាមួយគ្នាបើមិនជាបញ្ចូលសេរ៉ូមដែលមានជាតិស្ករដើម្បីជៀសវាងជំងឺខុសកកវ៉ានីទីខុសកកស្ទិនរ៉ូមបាន
ចានាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកវិចារបណ្ឌិតតាំងពេជ្រហុងដែលបានបកស្រាយយ៉ាងលម្អិតអំពីឥទ្ធិពលនៃសូរ៉ាលើរាងកាយនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាប
ាទសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីមានការផ្ដោតជាច្រើនឆ្នាំទៅលើប្រេងនិងអូស្មាន់អញ្ញាធូនីសេរីយ៉ាបានងាកទៅពិនិត្យមើលវិស័យរាយសារជាថ្មីជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែនីសេរីយ៉ានៅតែរងការញោមញីដោយផលប៉ះពាល់បរិស្ថានបង្កឡើងដោយប្រតិបត្តិការរាយពីមុនមកនិងសកម្មភាពជីករាយខុសច្បាប់ដែលកំពុងបន្តមានលោកស៊ីម៉ូស៊ីអូប៊ីស៊ូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសៃម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អ្នកស្រី Phoebe Yang បានជាយករ៉ែដោយខុសច្បាប់អស់ពេល3ឆ្នាំមកនេះដើម្បីស្វែងរកសំណរដែលជាធនធានរ៉ែដ៏មានតម្លៃបំផុតមួយនៅភូមិកណ្ដាលនីសេរីយ៉ានេះជាការរឋានមួយក្នុងចំណោមការរឋានរ៉ែជាច្រើននៅរដ្ឋ Plateau ជាទីដែលពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ព្យាយាមស្វែងរកចំណូលឆាប់រហ័សពីការជីករ៉ែអ្នកស្រី Yang ថាអ្នកស្រីរកចំណូលបានប្រមាណ $15 ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយថាចំណូលនេះសមនឹងការប្រថុយប្រថាន
បើរដ្ឋាភិបាលមិនចង់ឲ្យយើងធ្វើដូចនេះសូមឲ្យពួកគេផ្តល់អាហារឬការងារដល់ពួកយើងមកពីព្រោះយើងមិនអាចឈរអបដៃមើលនោះទេ
នៅពេលរកឃើញសំណរត្រូវបានលាងនិងញែកចេញពីខ្សាច់បន្ទាប់មកវាត្រូវបានថ្លឹងទិញរួចយកទៅរំលាយនិងលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនធំៗដើម្បីប្រើប្រាស់ជាចម្បងនៅក្នុងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនីសេរីយ៉ាសម្បូរធនធានរ៉ែដែលមានវត្ថុធាតុដើមជាង40ផ្សេងគ្នានេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារស្ទង់មតិភូមិសាស្ត្រនីសេរីយ៉ាហើយរដ្ឋាភិបាលចង់បង្កើនប្រតិបត្តិការរ៉ែរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែកសិករលោក Emmanuel Simon និយាយថាលោកនៅតែរងគ្រោះពីរ៉ែដែលធ្លាប់មានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់នេះ
ជំនួយរ៉ែ
តាំងពីពេលយើងនៅក្មេងពួកគេចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមរ៉ែសំណងនៅក្នុងភូមិហើយដីស្រែរបស់យើងត្រូវបានបំផ្លាញយើងលែងអាចដាំដុះនៅតំបន់ទាំងនោះបានតទៅទៀតហើយបើទោះបីយើងអាចដាំបានក៏យើងមិនទទួលផលដែរមិនថាយើងប្រើជីច្រើនប៉ុណ្ណានោះទេ
អណ្ដូងសល់ពីការជីករ៉ែជារឿយៗមិនត្រូវបានលុបទេហើយពេលខ្លះបានក្លាយជារណ្ដៅធំៗដែលមិនអាចធ្វើកសិកម្មបានរណ្ដៅរ៉ែដែលត្រូវបានបោះបង់ចោលក៏បង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ពលរដ្ឋជាពិសេសកុមារផងដែរនៅចន្លោះខែកញ្ញានិងតុលាឆ្នាំមុនមនុស្សជាង30នាក់បានស្លាប់នៅការដ្ឋានរ៉ែនៅក្នុងតំបន់នេះបើយោងតាមសមាគមកម្មកររ៉ែជនជាតិដើមរដ្ឋ Plato ប៉ុន្តែអញ្ញាធិបតីដូចជាលោក Peter Wamនៃគណៈកម្មការបរិស្ថានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងអភិវឌ្ឍធនធានរ៉ែ Plateau ថានីសេរីយ៉ាចង់ទាញចំណេញពីតម្រូវការធនធានរ៉ែ
There's been a resurgence of mining again in globally
មានការងើបឡើងវិញនៃវិស័យរ៉ែលើពិភពលោកមិនមែនតែនៅរដ្ឋ Plateau នោះទេតម្រូវការទូទាំងសកលលោកបានកើនឡើងដោយសារវត្ថុធាតុដើមទាំងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើតរបស់ថ្មីថ្មីដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នជាពិសេសកុំព្យូទ័រទូរស័ព្ទដៃយានជំនិះអាគុយនិងអ្វីផ្សេងទៀតនេះជាហេតុផលដែលយើងឃើញការជីករ៉ែច្រើនវាដូចជាការសម្រុកទៅជីករ៉ែមាសអញ្ចឹងដូច្នេះមនុស្សជាច្រើនបានមកទីនេះ
លោកវ៉មថាអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មរ៉ែថ្មីនឹងភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌកាត់បន្ថយការបង្កការប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងបង្កើតជាគុណតម្លៃតាមរយៈការធានាថាក្រុមហ៊ុនរៀបចំជារោងចក្រចម្រាញ់នៅនីសេរីយ៉ាអញ្ញាធិការក៏ព្យាយាមដាក់ឲ្យស្របច្បាប់ចំពោះការរឋានរ៉ែតូចៗដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់ផងដែរលោកវ៉មថា
The government is looking at you know we don't want to address them anymore as illegal miners we're looking at them as
យើងមិនចង់ចាត់ទុកពួកគេថាខុសច្បាប់តទៅទៀតនោះទេយើងចាត់ទុកពួកគេជាអ្នកជីករ៉ែដោយដៃហើយកំពុងផ្សារភ្ជាប់ពួកគេនឹងកិច្ចសហការផ្សេងៗនិងផ្ដល់ឲ្យពួកគេនូវឧបករណ៍ដើម្បីជីករ៉ែដោយសុវត្ថិភាព
ដំណើរគ្នានេះពលរដ្ឋដូចជាអ្នកស្រីយ៉ាងនិយាយថាពួកគេនឹងនៅតែបន្តជីករករ៉ែសំណរដោយខុសច្បាប់ដើម្បីរកចំណូលផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ asia.than x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អង្គការស
ស្រាវជ្រាវនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយក្រុមកំពុងស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាប្រព្រឹត្តដោយប្រទេសរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីការឈ្លានពានពេញទំហឹងរបស់ប្រទេសនេះទៅលើអ៊ុយក្រែននៅក្នុងករណីខ្លះក្រុមនេះប្រើបច្ចេកវិទ្យាប្លែកៗដើម្បីរកមើលភស្តុតាងលោកអេលជានីម៉ាស្លូវនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូវយ៉កហើយលោកសៃម៉ូនីជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Brad Samuels និងក្រុមការងារនៅអង្គការស្រាវជ្រាវ C2 កំពុងស៊ើបអង្កេតរកភស្តុតាងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនដោយមានបច្ចេកវិទ្យាជួយលោក Samuels ដែលជាដៃគូស្ថាបនិកអង្គការ C2 ថ្លែងថា
So this was also very helpful to sort of go between video and
ឧបករណ៍នេះមានប្រយោជន៍ណាស់ក្នុងការបដូរចុះឡើងរវាងវីដេអូនិងគំរូ 3D ដើម្បីមើលឃើញតំបន់នានាដូចជាបញ្ជាការដ្ឋានសម្រាប់កងទ័ពរុស្ស៊ីក្បែរផ្លូវ Yablonska ជាដើម
លោកថាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវតម្រៀបកសិនស័ក្តិសិទ្ធន័យសិក្សាពីកាមេរ៉ាដោយវិភាគភស្តុតាងជាវីដេអូនិងប្រភេទ Digital ផ្សេងៗដើម្បីផ្គុំរូបភាពស៊ីជម្រៅនិងត្រឹមត្រូវនៃព្រឹត្តិការណ៍លោក Samuels ថ្លែងថា
Each of those yellow cones represents different pieces of CCTV footage in here. We transition from the model.
កោនរាងសាជីពណ៌លឿងនីមួយៗនេះតំណាងឲ្យរូបផ្សេងៗពីកាមេរ៉ា CCTV. ពីនេះទៅយើងបដូរពីគំរូនេះទៅជារូបភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីយើងអាចយល់បានច្បាស់ថាយើងនៅទីណាពិតប្រាកដ។រូបពី CCTV ក៏កត់ត្រាពេលជាក់លាក់ដែរដូច្នេះយើងក៏ដឹងពេលមានអ្វីកើតឡើងដែរ។
អង្គការ C2 កំពុងធ្វើការជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈ AP ដែលមានមូលដ្ឋាននៅអាមេរិកនិងអង្គការស្រាវជ្រាវផ្សេងៗទៀតដើម្បីបង្ហាញឡើងវិញទិដ្ឋភាពនៃការសម្លាប់រង្គាលនៅក្រុងប៊ូឆាប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2022អញ្ញាធិបតីមូលដ្ឋានបានរាយការណ៍ថាមានមនុស្សជាង450នាក់បានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារនោះលោក Samuels ថាក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់លើអ្វីដែលបានកើតឡើង
Shortly after the invasion of Ukraine we were approached by the Associated Press.
មិនយូរប៉ុន្មានក្រោយពីការឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែនសារព័ត៌មាន AP បានតាក់ទងយើងដើម្បីមើលថាតើយើងអាចសហការគ្នាលើគម្រោងមួយផ្ដោតលើក្រុងប៊ូឆានោះជាគម្រោងដែលពាក់ព័ន្ធនឹង AP និង PBS Frontline ដែរ
លោក Samuel ថាអង្គការទាំងនេះរួមគ្នាព្យាយាមផ្គុំរូបភាពទាំងស្រុងឡើងវិញអំពីអ្វីដែលពិតជាបានកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នេះលោក Ivan Groschen អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកវិភាគ 3D នៅអង្គការ C2 លោកកំពុងស៊ើបអង្កេតលើការប្លង់គ្រាប់ស្រោចលើតំបន់ជាយក្រុង Mariupol ក្នុងអំឡុងខែមីនានិងមេសាឆ្នាំ2022លោក Groschen ថ្លែងថា
Here is several case study buildings specifically this is going into the theater.
នេះជាអគារជាច្រើនក្នុងករណីសិក្សានិយាយឲ្យចំនេះចូលដល់រោងកុនដែលជាកន្លែងសម្គាល់មួយក្នុងក្រុង Mariupol ដែលត្រូវក្របខ្ទេចខ្ទីហើយមានសារព័ត៌មានចុះផ្សាយច្រើនដោយសារតែសោកនាដកម្មជាពិសេសតាំងពីវាក្លាយជាគោលដៅមកនេះជាគំរូខូចខាតរបស់យើងយើងបង្ហាញលំហនោះធៀបនឹងអគារជុំវិញ
ក្រុមនេះក៏កំពុងពិនិត្យមើលលើការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលលើក្រុង Kramatorsk ក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2022នៅពេលដែលអ្នកស្រុកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្នុងស្រុកនេះរងចាំរទេះភ្លើងមកជម្លៀសលោក Brad Samuels ថ្លែងថា
Was it clearly civilians that were there
នេះបង្ហាញច្បាស់ថាជនស៊ីវិលនៅទីនោះពេលដែលក្របបាយចង្កោមត្រូវបានប្រើប្រាស
់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកំពុងវិភាគឯកសាររាប់រយអ្នកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការ C2 លោក Ivan Groschen ថ្លែងថា
Our main goal is in line with HRW's
គោលបំណងសំខាន់របស់យើងស្របនឹងគោលបំណងរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែរគឺការស្វែងរកទំនួលខុសត្រូវតាមរយៈការចងក្រងឯកសារហើយសង្ឃឹមថាអ្វីដែលកន្លងហួសនឹងមិនត្រូវបានបំភ្លេចទេ
ក្រុមការងារនៃអង្គការ C2 ហៅកិច្ចការរបស់ខ្លួនថាជាការស៊ើបអង្កេតចាក់ខុសដោយមានជំនួយពីបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវថាពួកគេបង្កើតភស្តុតាង Digital នៃឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំសាយមូនី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915
និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.